Počúvate podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne.sk pripravujem spolupráci s denníkom SME. Mojím dnešným hosťom je Mário Kern, riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality z prezidia Policajného zboru Slovenskej republiky. Vítajte, pán plukovník. Dobrý deň.
Ďakujem, dobrý deň.
Environmentálna kriminalita. Ako by sme mohli širokej verejnosti objasniť, vysvetliť, o čom ten pojem vlastne je?
Pojem je to zložitý, ale úplne zjednodušené, tak aby to bolo zrozumiteľné, sa dá povedať, že ide o také trestné činy. Tam je to kľúčové slovo kriminalita. Ide o trestné činy, kde objektom toho útoku tých páchateľov je životné prostredie celé, alebo niektoré jeho zložky, či je to voda, pôda, vzduch, chránené druhy živočíchov, alebo aj polovná zver. Takže zhruba toto.
Niektorí ľudia majú pocit, že venovať sa environkriminalite je také menej dôležité, pretože sa práve týka, ako ste povedali, zvieratám, prírode, rastlinám a tak ďalej. Že tá kriminalita predsa len je dôležitejšia tá, ktorá sa týka človeka. Čo by ste takým ľuďom povedali? Ako by ste túto tézu sa pokúsili vyvrátiť?
Treba si uvedomiť, že človek nežije v nejakom systéme sám uzavretý a to životné prostredie sa ho netýka. Ja hovorím tak obrazne v posledných rokoch, že environmentálna trestná činnosť na Slovensku a asi aj na celom svete z pohľadu iných trestných činov zabila asi najviac ľudí. Problém je ale v tom, že tá smrť nenastáva hneď. Ona nastáva následkom tých poškodení životného prostredia. Predovšetkým sú to problémy znečisťovania vody, vzduchu, ale aj kontaminácie potravín alebo rôznych iných negatívnych vplyvov. To znamená, tá nebezpečnosť je obrovská, len ten občan ho nevidí tak, ako keď ráno pred domom mu chýba auto, že mu ho niekto ukradol, alebo ak vás niekto napadne a vás zraní, tak je to také hneď objektívne jasné, že utrpel som nejakú újmu. Ale ak niekto urobí nejakú skládku, alebo na tú skládku dáva nejakú toxickú chemikáliu a tá postupne preniká do vody a človek tú vodu pije, tak ten zdravotný následok sa dostaví o 5, 10, 15 rokov, prejaví sa to na deťoch, ale objektívne sa to prejaví. A toto je ten celý problém, že tie nepriaznivé následky sú častokrát veľmi neviditeľné. Na prvý pohľad. Oni sa ukážu až neskôr.
V jednom z materiálov Europolu sa k téme envirokriminality píše, budem citovať. Environmentálna kriminalita môže byť z pohľadu ziskov z trestnej činnosti porovnateľná s pašovaním drog. Pričom platí, že je ťažšie odhaliteľná, sankcie sú nižšie a je ju ťažšie zisťovať. Tieto faktory robia environmentálnu kriminalitu vysoko atraktívnou pre organizované kriminálne skupiny. V tom medzinárodnom meradle, o akom rozsahu trestnej činnosti asi hovoríme, keď by sme teda porovnali envirokriminalitu s tými inými formami trestných činností? Existuje vôbec takáto štatistika?
To je taký zápas, čo všetko do toho zahrnúť, ale objektívne to osciluje medzi 3. a 4. miestom z hľadiska objemu toho protiprávneho zisku alebo objemu peňazí, ktoré sa točia v tom nelegálnom biznise.
Celosvetovo, teda globálne, je to 3. a 4. miesto z hľadiska toho nelegálneho zisku.
Áno. No? Už sa dostalo to na úroveň, ako ste spomínali, drogy a takisto obchodovanie s ľuďmi a z časti obchodovanie so zbraniami, lebo to záleží od toho, ako to meriate. Ale pravdou je, že dnes je už akceptované všetkými autoritami, že ide o mimoriadne závažnú trestnú činnosť, pretože tie dopady sú oveľa širšie, než sa očakávalo, než sa predpokladalo.
Čo sú tie lukratívne časti toho, tej envirokriminality? Na čom sa tam najviac zarába? Čo ten organizovaný zločin najviac využíva?
Už ste čítali niečo z tej správy Interpolu. Predovšetkým organizovaný zločin pochopil, že tie sily a prostriedky, ktoré štáty vynakladajú na tento typ kriminality, nie sú dostatočné. Ona je veľmi špecifická, to znamená, že ak obchodujete s odpadom, je to pomerne zložitý systém rôznych povolení, rôznych kódov na odpady a podobne, čo komplikuje kontrolnú činnosť a tie kontrolné mechanizmy v tých krajinách aj vrátane Európskej únie nie sú dokonalé a dajú sa veľmi dobre obchádzať. A myslím, že každý občan už dnes aj na Slovensku chápe, čo sú to náklady na spracovanie odpadov a koľko nás ten odpad stojí a on stále pribúda a tie problémy nám pribúdajú. Takže objektívne z toho celosvetového pohľadu sú také hlavné problémy odpady, drevo, pašovanie alebo obchodovanie s ohrozenými druhmi a to generuje zisky v 100 miliónoch až miliardách. Sami sme boli prekvapení tými číslami, ktoré Interpol publikoval už v minulých rokoch, ale ukazuje sa, že ten obchod je veľmi lukratívny, pretože ešte stále nie sú nastavené systémy, ktoré by proti nemu medzinárodne účinne bojovali. Zatiaľ sme v takom štádiu, že sa to začalo budovať, pretože sa ukázalo, že neviem, či tá správa Interpolu spomínala aj toto, ale v iných
správach. To bolo konkrétne z Europolu, ale
sú aj informácie o tom, že v niektorých častiach sveta je aj teroristické organizácie sú financované napríklad z obchodu so slonovinou, s rohmi z nosorožcov, z obchodovaním s mesom exotických zvierat a takisto hlavne drevo.
Dostaneme sa k tomu. Mňa by ešte zaujímalo, keď sme porovnávali tie jednotlivé druhy kriminality a teda ten ranking, povedzme, v oblasti ziskov z týchto nelegálnych aktivít. Hovorili ste tretie, štvrté miesto v tom medzinárodnom porovnaní. Vieme takéto niečo povedať na Slovensku? O akom objeme tej kriminálnej činnosti sa bavíme? Možno, neviem, či to máte takto vypočítané na spôsobenú škodu alebo zisk toho nelegálneho prostredia alebo počet prípadov. Že aký je ten rozsah? Aj u nás sa dá baviť o takomto obrovskom rozsahu?
Začali sme to hodnotiť v posledných rokoch práve z takých viacerých hľadisk. Ukázalo sa, že keď to správnym spôsobom začíname hodnotiť, tak aj nám vychádzajú pomerne vysoké čísla. A dovolím si povedať, že posledné roky v niektorých prípadoch sme už v desiatkách miliónoch eur. A to ešte nevieme kvantifikovať častokrát tie škody na životnom prostredí. Veľmi ťažko je vyčísliť.
Desiatky miliónov eur zisku, nelegálnych ziskov, alebo teda spôsobených škôd?
Niekedy aj dohromady. Pretože niekedy sa to dá, ak niekto vyrúbe nejakú plochu lesa alebo zničí nejaké chránené územie. Tam sú určité systémy, ako sa to vypočíta dá. Ale napríklad pri tých znečisťovaní riek alebo ovzdušia sa to ťažko kvantifikuje. Tak väčšinou jediné, čo vieme kvantifikovať, je práve ten neoprávnený zisk tých páchateľov, ktorí keby legálne naložili s tou látkou, tak by ich to stálo toľkoto peňazí. Takže už sa pohybujeme rádovo v desiatkách miliónoch eur. Najväčší prípad sa týka odpadov práve tu v okolí Bratislavy, kde už je to v stovkách miliónov eur. Ja nemôžem prezradzať bližšie informácie, ale ešte tento rok určite budú ďalšie informácie o ďalších prípadoch v takýchto rozsahoch. To znamená, že je to len o tom nasadení síl a prostriedkov. Toto je tá naša práca, že odhaliť, čo je ten skutočný rozsah toho protiprávneho konania. A samozrejme, tá škoda je pre spoločnosť.
Vy ste spomenuli v tej predchádzajúcej odpovedi veľmi zaujímavú vec, a to sú tie presahy environmentálnej kriminality. Ja si dovolím teraz citovať z jednoho z materiálov Europolu k environmentálnej kriminalite. Kanály, ktoré využíva organizovaný zločin na pašovanie zvierat, rastlín a nelegálnych produktov divokej prírody, sú často využívané aj na pašovanie ľudí, zbraní a drog. Environmentálna kriminalita sa často vyskytuje ruka v ruke s inými formami kriminality, ako sú napríklad falšovanie listín a dokumentov, korupcia, pranie špinavých peňazí a v mnohých prípadoch dokonca aj vraždy. Toto je medzinárodná skúsenosť, alebo sa ten širší rozmer environmentálnej kriminality dá potvrdiť aj z vašich skúseností? 20 rokov sa venujete problematike environmentálnej kriminality. Vždy, nabaluje sa na to aj tá iná trestná činnosť? A aký je asi ten rozsah podľa vašich skúseností?
On tam, ten rozsah k tým iným chráneným záujmom spoločenským bol vždy. Len naša činnosť bola na začiatku veľmi taká, aby som to nazval, v plienkach, dá sa to nazvať, pretože neboli ani špecialisti, neboli ani skúsenosti. Ale toto všetko sa potvrdzuje. Veľkým problémom je tá ekonomická stránka celej tej trestnej činnosti, legalizácia príjmov z trestnej činnosti. Vieme, že hlavne z odpadov potom tie peniaze idú do iných krajín alebo sa iným spôsobom čistia, aby sa mohli používať ďalej. Toto sa týka podobne aj dreva. Obrovským problémom, ktorý súvisí s environmentálnou trestnou činnosťou, je korupcia, pretože aj teraz sa ukazuje v posledných rokoch, že keď sa začínajú skúmať niektoré povoľovacie konania, tak sa prichádza na to, že sú vydané v rozpore s príslušnými právnymi predpismi. My už máme na Slovensku aj odsúdených úradníkov štátnych, ktorí v podstate vydávali chybné a asi niektoré aj úmyselné, nesprávne rozhodnutia, aby umožnili niekomu ukladať odpad alebo nakladať s odpadom. Tá korupcia je skutočne veľký problém. Samozrejme, to je spojené so zneužitím právomocí verejných činiteľov, pretože to sú ľudia, ktorí môžu nejaké tie povolenia dávať. No a samozrejme, tie ekonomické dopady sa potom k tomu nabalujú, pretože ak tou trestnou činnosťou získate peniaze, tie peniaze môžete používať na korupciu. A to je taký kruh začarovaný, ktorý potom podľa pri tých odpadoch, napríklad podľa množstva odpadov, sa stále môže tá špirála zväčšovať. A to v konečnom dôsledku potom dopadá na tú spoločnosť, pretože častokrát, keď štát nájde takúto skládku alebo takéto miesto, ktoré je kontaminované, tak peniaze sú preč. Pachatelia už previedli tú firmu na nejakého tretieho, štvrtého človeka. Takže Teraz sústredujeme sily napríklad aj na finančné vyšetrovanie v týchto prípadoch, pretože je aj našou úlohou a cieľom nájsť aj tie peniaze, aby sme nejakým spôsobom vrátili ich do systému tak, aby sa odstránili tie následky, ktoré na tom životnom prostredí vznikli.
Ešte sa na chvíľku vrátim k tomu, čo tam písal Europol, a to k tým vraždám. Mediami rezonovala pomerne informácia, že v minulom roku pri výkone povolania umrelo asi 50 novinárov. A to, čo ma zaujalo, je, že, a je to taký menej známy fakt, že za rovnaký čas bolo zavraždených 227 profesionálnych a dobrovoľných ochrancov strážcov prírody a environmentálnych aktivistov. V Južnej Amerike ide o útoky spojené predovšetkým s nelegálnou ťažbou dreva a nerastných surovín. V Afrike napríklad o útoky na strážcov národných parkov, ktoré sú spojené treba s pytliactvom alebo s získavaním nosorožích klov a podobne. To sú neuveriteľné čísla. A aká je tá situácia možno v Európe? Lebo Európu, som priznám, sa tam veľmi nenašiel.
Treba povedať, že tie fyzické útoky alebo útoky vôbec na tých, ktorí presadzujú to právo, sú aj v Európe. Asi taká vypukla situácia bola v Rumunsku, kedy my máme informáciu, že zomrelo 6 lesníkov za nejaké relatívne krátke obdobie pri nejakých prípadoch, ktoré súviseli s nelegálnymi ťažbami dreva v Rumunsku. Ale aj na Slovensku dochádza k útokom na stráž prírody, na lesnú stráž alebo na iných, možno niekedy aj občianskych aktivistov, ktorí nejakým spôsobom sa angažujú v tej ochrane životného prostredia. Našťastie nie je momentálne známe, že by niekto v súvislosti s takýmto výkonom prišiel o život, ale na niektorých prípadoch bolo vidno už určitú radikalizáciu a nie je možné vylúčiť v budúcnosti, že v súvislosti s medzinárodnou organizovanou trestnou činnosťou môže dochádzať aj k takýmto veciam. Máme neoverené informácie o tom, že napríklad pri niektorých organizovaných formách pytliactva boli hrozby zbraňov, aby tí ľudia opustili ten les a podobné veci. Ak sa niečo takéto stane, je dôležité, aby verejnosť kontaktovala políciu. A či už sú to lesníci, polovníci, ochranári, je dôležité to komunikovať s políciou, pretože tu je zbytočné nejak riskovať nejaké hrdinstvo a niečo si tam dokazovať, pretože v niektorých prípadoch môže ísť o veľmi nebezpečných ľudí. Ono sa ukazuje, ten prienik toho organizovaného zločinu, aj do tej environmentálnej kriminality. Nízke riziko, vysoké zisky.
Vráťme sa späť tej environmentálnej kriminality k tým jednotlivým, povedzme, skutkovým činom, trestným činom a tak ďalej. To je pomerne široká oblasť. Ja si tiež trošku pomôžem citáciami. V trestný zákon pod tým názvom trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu uvádza 16 rôznych trestných činností. No aby to nebolo málo, tak vám tam ešte ministerstvo vnútra pridalo 6 ďalších skutkových podstát. Asi nepôjdeme cez tie všetky, skúsme si to dať do nejakých klastrov, do nejakých hlavných skupín. O čo ide pri trestných činoch, ktoré sú pod tou hlavičkou znečisťovania, ochrana, porušovania ochrany vôd a ovzdušia?
V princípe ale ide o také protiprávne konania, keď by som to zjednodušil, kedy dochádza k znečisťovaniu vody, pôdy, vzduchu alebo aj iných zložiek životného prostredia. Je to trestné na Slovensku aj z nedbanlivosti. Potom sa už len skúma ten rozsah. Povinné je, aby človek porušil príslušný predpis právny, vo všeobecnosti akýkoľvek právny predpis na ochranu životného prostredia. A pokiaľ to úmyselné konanie je v rozsahu viac ako 266 eur, je to trestný čin. Pri nedbanlivostnom...
Nejaký príklad, keď sme si mohli uvieť. Boli tu také, že neoprávnene vypustené odpadové vody? Napríklad?
Áno, napríklad, ak niekto znečistí rieku a my tým dokazovaním zistíme, že vznikla škoda na tom biotope chránených živočíchov.
Áno,
a takisto sa spočíta potom ten majiteľ toho rybárskeho revíru si určí škodu, ktorá mu vznikla. Tieto veci sa sčítajú, plus to, že vyšetrovaním samozrejme zisťujeme, že koľko ušetril ten prevádzkovateľ, ktorý vypustil tú znečisťujúcu látku do vody, koľko ušetril tým, že to vypustil do toho potoka alebo do tej rieky a nie, že to odovzdal tej firme, ktoré mal. Toto sa sčíta a pokiaľ tá suma je viac ako tých 266 eur, tak už je to trestný čin. Ak by sa to stalo z nedbanlivosti, tak musí to byť viac ako 2660 eur. Musím povedať, že je to dosť prísne teraz nastavené. Samozrejme, problém skôr býva s tým usvedčovaním tých páchateľov, lebo sme v takej fázi zmien, že ešte stále nie je dosť ľudí, ale tá veda nám začína veľmi pomáhať, pretože tie rôzne vedecké metódy nám pomáhajú usvedčovať v poslednej dobe tých páchateľov z rôznych takýchto činností.
Spomínali ste, a vráťme sa trošku k tomu, nelegálne nakladanie s odpadmi. A hovorili ste, že to je jedna z tých najlukratívnejších momentálne oblastí, kde sa dá nelegálne.
Z hľadiska rozsahu na Slovensku asi naj. Zatiaľ sme, čo sa týka rozsahu protiprávneho konania, tento rok sme zhruba na 30 miliónoch eur v rôznych prípadoch. Bude to ešte viac, pretože postupne beží znalecké dokazovanie v ďalších prípadoch a tá konečná suma toho protiprávneho rozsahu vyjde až najavo väčšinou tými znaleckými posudkami. Treba povedať, že samozrejme tie náklady na likvidáciu odpadu napríklad v západnej Európe sú iné ako u nás. A druhá vec je, že tu je asi pre tých ľudí jednoduchšie ten odpad niekam schovať, zakopať, zmiešať ho s iným odpadom. Tých foriem, ako získať finančný prospech, je viacero. Falšujú sa doklady, vozí sa sem odpad zo zahraničia. Je to pomerne veľa a ten zisk je veľmi vysoký a to riziko odhalenia je relatívne nízke zatiaľ, aj keď sa to veľmi zmenilo pre občanov pozitívnym smerom. My aj cítime občiansku takú angažovanosť v tom, že ľudia si všímajú, keď nejaké kamióny niekam chodia. Začínajú nám tie veci oznamovať a my samozrejme prijímame opatrenia. V posledných prípadoch sme začali uplatňovať to, čo nám zákon umožňuje. Začali sme zaisťovať napríklad nákladné vozidlá až do skončenia vyšetrovania ako vec použitú na spáchanie trestného činu. A je vidieť, že to začína bolieť tých pachateľov. Toto už je problém, lebo je niečo iné, viete, keď formálne vás niekto vyšetruje a potom dostanete nejaký podmienečný trest. To tých ľudí neodradí. Takže musí sa ich to dotknúť.
Chápem. Trestná činnosť s nebezpečnými materiálmi. Tam patria jadrové materiály, radioaktívne látky, vysokorizikové chemické látky, biologické agenty, toxiny.
Toto je taká osobitná kapitola tej našej činnosti. Je to veľmi špecifické, súvisí to aj s terorizmom, súvisí to s rôznymi medzinárodnými bezpečnostnými hrozbami. Slovensko je jedno z mála krajín, kde boli úspešne zrealizované prípady, keď boli usvedčení ľudia napríklad z pašovania uránu. Sú to také komodity, ktoré sú pre ľudí zaujímavé, ale niekedy sa k takýmto materiálom dostanú ľudia aj úplne inými cestami, že je to pre nich zaujímavé, alebo chcú vyrobiť niečo rizikové a neuvedomujú si, že to môže byť nebezpečné pre okolie. Máme aj také prípady, že študent vyrobil 2 litre bojovej chemickej látky, ktorá stačila na to mesto, v ktorom býval, keby sa to rozptýlo do toho prostredia.
Čiže niekedy... toto už je dokončený prípad.
Áno, tá vec je aj odsúdená, podmienečne sa priznal, aj nám pomohol pri vyšetrovaní, ale sú to veľmi špecifické prípady, lebo napríklad pri tom obhľadke miesta činu, čo bolo také podomácky urobené laboratórium, tak tá sa vykonávala 5 dní v ochranných prostriedkoch, v maskách, pretože v obrovskom množstve fliaž bolo treba nájsť tú chemikáliu.
Tie radioaktívne látky, to človek by povedal, že sme asi len tranzitnou krajinou, či?
No, z časti áno, je to veľmi vzácne, ono to zase nie je taký materiál, čo sa hoci kde vyskytne, ale máme aj problémy trošku iného charakteru, že občas sa niekto chce zbaviť takýchto materiálov, ktoré sú súčasťou nejakých priemyselných objektov a chce ušetriť peniaze, tak našli sa takéto radioaktívne materiály už vyhodené aj na rôznych šrotoviskách. Občas sa to nájde v šrote, ktorý ide do oceliárne a podobne. Tam tá miera rizika nie je až tak veľká, pretože sa to kontroluje, ale je pravda, že berieme to so všetkou vážnosťou, pretože ak sa to dostane mimo kontrolu, tak takýto žiarič dokáže urobiť veľké problémy.
Samostatnou skupinou je pašovanie ohrozených druhov rastlín a zvierat. A viem, že tu ste mali niekoľko úspešných projektov a niekoľko úspešných zásahov.
No, to je veľmi taká špeciálna téma. Aj sa to náročne odhaluje, aj sa to náročne vyšetruje, pretože ak sa bavíme už o tých organizovaných formách, tí pachatelia tam sú často veľmi zruční, oni poznajú tie zviera, tak špecializujú sa na úzke skupiny živočíchov alebo rastlín. Je to ťažké odhaľovať. Tu máme veľmi intenzívnu medzinárodnú spoluprácu. Aj na našom území boli úspešné prípady, kedy boli odhalené takéto skupiny alebo ľudia, ktorí boli súčasťou nejakej širšej siete obchodníkov. A je to taký nekonečný príbeh a dá sa povedať, že tá situácia sa začala dramaticky zlepšovať až vtedy, keď sme začali spolupracovať aj s ďalšími krajinami, tak sme sa napríklad podielali na Slovensko pomáhalo v podstate Španielsku pri odhalení jedného veľkého gengu, ktorý sa skladal z občanov Španielska, Maroka, a tam bolo zadržaných 26 osôb, ktoré obchodovali s takýmito chránenými druhmi vtákov, plazov a podobne.
Rezonujú dve veci v tejto súvislosti. Jedna je taký ten obchod, napríklad sa hovorí slonovina, roh nosorožca, takéto materiály. Hovorilo sa treba ešte o koži krokodílov a podobné. Taký ten tranzit smerom do nejakých iných krajín. A potom to bola tá domáca scéna. ktorá bola, a to tiež zarezonovalo v médiách, to boli napríklad prípady vykradania hniezd nejakých dravcov a podobné. Je tam možno ešte niečo, alebo sú to tieto dva typy tej kriminality, ktorá sa týka práve tých ohrozených rastlín a živočíchov?
Asi pre verejnosť sa to tak ľahšie rozdeľuje, že sú také tie exotické druhy a potom sú tie naše vnútroštátne. To, čo som spomínal, ja sa viac týkalo tých exotických, ktoré u nás nežijú, ale sú predmetom obchodu a je záujem u nás, v západnej Európe, cez nás je ten tranzit. A potom je osobitný problém, je ochrana tých druhov, ktoré sú chránené celosvetovo a žijú u nás. Tak tu jednak mali sme dlhšie obdobie, kedy boli problémy s vykrádaním hniezd, dravých vtákov, to sa podarilo eliminovať. Dve osoby boli odsúdené na nepodmienečné tresty, boli odhalené. Aj sme sa my naučili, ako takéto veci riešiť. Spolupracovali sme s mimovládnymi organizáciami, aj so štátnou ochranou prírody, proste s ľuďmi, ktorí tomu rozumeli z hľadiska tej biológie. Teraz sú viac problémy s nelegálnym lovom, šeliem. Obrovský problém je trávenie, to znamená používanie jedov proti...
Vy toto máte aj to je pytliactvo? Hovoríme teraz naozaj o tom, že lov tých šeliem v rámci trestného činu pytliactvo?
Ľudia si to nazývajú ľudovo niekedy pytliactvo, ale to je, je to iný trestný čin. Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov. Pretože mnoho z tých druhov už nie je polovnou zverou. A pytliactvo je zásah do výkonu práva polovníctva alebo rybárstva. To znamená, to sa týka viac možno tých bežných druhov polovnej zvery. Ale tieto chránené druhy, ako sú šelmy, ako sú dravé vtáky, tam sú momentálne najväčšie problémy. Ono to je lukratívne z hľadiska trofejnej. To znamená, máme prípady a máme aj usvedčených ľudí, ktorí lovili medvede, lovili vlky. Aj rysy sa tu lovia, používajú sa zakázané formy a metódy. Napríklad oka, železa a teraz momentálne letia tie jedy, takže to je veľký problém. Nie len u nás, ale v celej Európe spolupracujeme s kolegami. Máme na to dvoch psov vycvičených na hľadanie tých jedov, takže je to taká... Tá ochrana tých druhov je taká dynamická záležitosť, pretože tí pachatelia často menia tie spôsoby. Máme usvedčených ľudí aj z trávenia tých dravcov, ktorí to brali ako niečo, čo im poškodzuje majetok, im to chytalo holuby, tak sa rozhodli, že takýmto spôsobom to budú riešiť.
Nelegálna ťažba. Týka sa to hlavne teda z nelegálnej ťažby drevnej hmoty.
No, tu je taká veľmi špecifická situácia, pretože my sme pri našej činnosti dlho narážali do toho, že veľa tých ťažie bolo v podstate v súlade so zákonom. Upozorňovali sme a takisto sme pri tých vyšetrovaniach zisťovali, že nie je všetko v poriadku. Ono sa to teraz ukazuje pri kontrole a pri nejakom spätnom hodnotení toho, čo sa dialo. My sme opakovane namietali a snažili sa, aby došlo aj k zmene legislatívy, pretože pre nás bolo jasné, že to, čo sa volá a ľudia to poznajú ako tie mimoriadne alebo oficiálne sa to volá nadné ťažby po nejakých lykožrutoch, veterných kalamitách, tak pod to sa dalo skryť akákoľvek ťažba. Postupne sme sa stali súčasťou siete krajín, ktoré začali bojovať proti tejto trestnej činnosti. Viac sa to kedysi sústredovalo na tie krajiny v tej Južnej Amerike, každý vidí amazonský prales alebo Afrika alebo juhovýchodná Ázia, ale teraz aj Europol veľmi intenzívne, aj Interpol, aj viaceré mimovládne organizácie začali riešiť túto situáciu v Európe. Ono sa ukazuje, že ten problém je aj tu, kedy rôznymi, bavili sme sa o tých rôznych formách korupcie a falšovania dokladov, tak tu na v tom obchodovaní s drevom je to veľmi vypuklé. A teraz pri týchto cenách dreva očakávame, že bude ďalšia taká vlna, kedy bude veľká snaha sa dostať k tomu drevu všetkými spôsobmi, vrátane tých nelegálnych.
Mimo týchto klastrov je trestný čin týrania zvierat. To je taká aj pomerne nová vec, asi teraz sa to rozširovalo, myslím, pokiaľ som tak sledoval činnosť Národnej rade. A čo by sme vedeli povedať k tomuto trestnému činu? Ako to je rozšírené na Slovensku? Možno tá skúsenosť?
My na to trošku inak pozeráme, ako na to pozerá niekedy tá verejnosť. Ľudia viac vnímajú také tie jednotlivé veci týkajúce sa jednotlivých zvierat. A my bojujeme s trestnou činnosťou a pre nás majú prioritu medzinárodné organizované formy, potom organizované formy trestnej činnosti a potom tie jednotlivé skutky. Treba povedať, že tá výkonnosť polície sa veľmi zvýšila za posledné roky. Aj tá objasnenosť, pohybujeme sa povedzme 30-40% v tých prípadoch. Už ich je viac ako 100 za rok. A veľmi pomáhajú tí občianskí aktivisti, aj tí občania sú na to citliví, ale pre nás sú kľúčové oveľa viac tie problémy s vývozom šteniat, ktoré sa stali komoditou a Slovensko patrí k krajinám, ktoré žiaľ sú vykričané v tej Európe, že sú veľký dodávateľ.
Kam to smeruje?
Ide to na trh hlavne v západných krajinách. Určite pre občanov bude zaujímavé, ak niekto z vás teda by choval šteniatka a potom ich predáva. cez rôzne inzeráty po 150, po 200, po 300 eur priekupníkom, tak takéto psy v západnej Európe stoja 1000 až 3000 eur, takže sa ten biznis vyplatí. Samozrejme, robí sa táto činnosť aj legálne, ale robí sa aj nelegálne a dá sa povedať, že ten objem toho nelegálneho obchodu vlastne ani nie je známy, ale bavíme sa o rádovo stovkách tisícoch zvierat ročne.
Tu u nás na Slovensku, teda z toho, čo sme si vymenovali, čo je taká tá najčastejšia trestná činnosť v tej enviro oblasti?
No, z formálnej štatistiky vyplýva, že najčastejší problém na Slovensku z toho environmentálneho balíka sú krádeže dreva. Ono to vyplýva aj z toho, že krádež dreva na Slovensku je tak koncipovaná tá skutková podstata, že tam nie je povinný znak škoda. To znamená, ak niekto zoberie z lesa, áno, niečo podobné, ak niekto zoberie z lesa drevo, ktorého hrúbka je viac ako tých 7 až 9 cm, že už to nie je haluzina, tak sa dopustí trestného činu krádeže. To treba aj ľudí upozorniť, že už to nie je ako volá, kedy, že si hocikto hocičo zoberie z hory. Tá hora niekomu patrí, to je celkom legitímne. To vnímanie vlastníctva sa tu za tie uplynulé 10 ročia veľmi zmenilo, tak mali by na to tí ľudia reagovať. Ale je, väčšina tých prípadov sú malé prípady, kedy jednotlivci ukradnú relatívne malé množstvo dreva a potom nasledujú, začínajú to dobiehať odpady. Tých prípadov máme už vyše 300 ročne. A potom nasleduje pytliactvo, ktorému zase nápad klesá, ale to je skôr problém latencie, pretože z rôznych dôvodov to polovnícke a rybárske organizácie neoznamujú.
To bolo možno z hľadiska počtu toho, tých prípadov, áno, ale čo sa týka tej škody? Alebo tej
čo sa týka závažnosti, tak jednoznačné odpady.
Dnes sme v štúdiu aj preto, že v zásade práve v týchto dňoch v rámci policajného zboru vzniká tzv. Enviropolícia, aby sme to trošku zjednodušili. A skúste nám približiť, o čo ide, čo by mali byť jej úlohy, prečo treba takto vyčleniť túto environmentálnu kriminalitu.
Je to tak, ako sa musia lekári špecializovať aj pri zákrokoch, tak aj u polície dochádza k tomu, že sa časom podľa toho, aké protiprávne činy sa dejú, musia vytvárať nejaké špecializované. Tak, ako sú na drogy špecialisti, špecialisti na finančnú kriminalitu, tak sme sa dostali do bodu, kedy tá environmentálna kriminalita predstavuje tak veľký problém, spoločenský, ekonomický, bezpečnostný, že je potrebné, aby sme jej čelili cestou špecialistov. Pretože pri bežnom výkone policajnej služby sa ukazuje, že nedarí sa to odhalovať a už vôbec nie usvedčovať tých páchateľov. Takže vytvárame útvar, je to súčasť zmien, súvisí to aj s fondom obnovy a odolnosti a cieľom je vytvoriť špecializovaný útvar, malo by ísť o 200 policajtov, ktorí v rámci celého teritoria Slovenskej republiky budú odhalovať a vyšetrovať trestnú činnosť, ktorá sa týka životného prostredia. A ide nám o to, aby sme tú kvalitu posunuli oveľa viac dopredu, aby sme vedeli nie len teda usvedčovať tých páchateľov, ale aby sme tou činnosťou jednak splnili aj prevenciu, aby sme odstrašili tých, ktorí chcú páchať takú trestnú činnosť, že už to vieme robiť. A na druhej strane samozrejme aj, aby sme čo najviac tých páchateľov usvedčili, aby to boli objasnené veci.
Spomenuli ste, že tam bude 200, teraz cieľový stav je 200 špecialistov. Koľko dneska asi pôsobí v tej oblasti? Aby sme mali možno porovnať.
Na prezídiu momentálne je 19 policajtov, špecialistov na túto problematiku a v rámci krajských riaditeľstiev by ich malo byť 11 na každom krajskom riaditeľstve, aj keď ten stav sa teraz dosť zmenil, aj sú zmeny nejaké, takže tých ľudí nie je taký počet. A na každom okrese by mali byť vyčlenení určití ľudia, ktorí...
Čiže ale výrazné posunenie, tak či tak...
Ono je to tak, že v skutočnosti teraz, podľa toho starého systému, tých policajtov, ktorí robia tú environmentálnu trestnú činnosť, je viac. Pretože kto má službu, tomu ten prípad častokrát prischne v úvodzovkách, ale tá kvalita tam nie je, pretože on nie je vyškolený špecialista. Našim cieľom je, že to bude robiť menej policajtov, ale v tej potrebnej kvalite.
Rozumiem. Vy ste u policie 25 rokov, ak správne počítam, ak sme sa bavili 26. pred skoro 26, áno, keď sme sa bavili pre túto reláciu, 20 rokov sa špecializujete a pôsobíte v oblasti environmentálnej kriminality a potierania environmentálnej kriminality. Možno vaše najväčšie prípady, to, čo sa doteraz na Slovensku riešilo, možno jeden, dva príklady, aby sme aj pre verejnosť, že čo si tak vieme predstaviť, čo sú boli tie najväčšie úspechy?
Sú aj prípady, o ktorých sa možno až tak verejne nevie. Určite tam patria tie prípady prvé, ktoré sa ešte robili v rokoch 2004 až 2010 vo vzťahu k nebezpečným odpadom. Bol taký veľký prípad, ktorý súvisel so skládkou na Orave, kedy sa našli nebezpečné chemické látky v takej skládke. V oblasti tých exotických druhov mali sme veľký prípad, kedy sme viac ako 300 zvierat zadržali a našli pri domovej prehliadke v Bratislave. Treba povedať, že polícia bola úspešná aj pri tej eliminácii toho obchodovania s tým uránom a s tým radioaktívnym materiálom. A momentálne treba povedať, že tie prípady týkajúce sa odpadov sú rešpektované aj z toho európskeho hľadiska. Skutočne Slovensko ukázalo, že to vieme robiť, máme na to. A tie odhalené prípady už začínajú sa podobať tomu, čo dosahujú kolegovia v Taliansku, kde teda je na to veľká špecializovaná polícia, ktorá toto rieši.
Ak by sme toto porovnávali, tak tie naše skúsenosti, tie naše spôsobilosti, tá naša špecializácia v tom medzinárodnom porovnaní, v čom sme možno výnimoční, v čom sme možno dobrí a možno sa o tom ani nevie na Slovensku?
Treba povedať, že Slovensko je s Francúzskom, Talianskom a Španielskom v rámci Európskej únie ako líderská krajina v boji proti tejto trestnej činnosti. My sme už v roku 2016 boli vlastne autormi takého programu, vďaka ktorému Európska únia uznala, že tá environmentálna kriminalita patrí medzi bezpečnostné priority a už tam je doteraz, je to etablovaná téma. Treba povedať, že hlavne v tej oblasti teraz už aj odpadov, ale v minulosti aj ochrany druhov sme určite tú problematiku posunuli dopredu. Ono to súvisí aj s tým prírodným prostredím, ktoré máme, pretože v tých väčšine západných krajín nikto neloví ani vlky, ani medvede, pretože tam nie sú. A v tejto oblasti sme veľa, myslím si, že dokázali, ale asi najviac sme pomohli, možno aj iným krajinám teraz momentálne pomáhame v tom, že ako vlastne vôbec budovať takýto systém boja proti tejto trestnej činnosti. Pretože my sme tiež niektoré veci museli urobiť pokus omyl. Nie je možné si vo všetkom zobrať príklad z veľkých krajín. My sme malá krajina, preto máme aj taký dlhý názov, pretože tá problematika je oveľa širšia. Ale myslím si, že sa to osvedčilo a dnes sme súčasťou takého úzkeho kruhu špecialistov v rámci Európskej únie, ktorý vytvára akýsi systém v rámci Európskej únie, ktorý bude proti tejto trestnej činnosti bojovať vo všetkých krajinách.
Posledná otázka dnešnej relácie, ktorá sa bude týkať víziev. Ak chceme potierať environmentálnu kriminalitu, čo sú podľa vás tie najväčšie výzvy, ktorým budeme čeliť v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch, možno rokoch?
Musím to tak vtipne možno uvieť, že moji kolegovia mi už opakovane zakazovali odhadovať budúce hrozby, pretože v roku 2008 my sme odhadli v jednom materiáli, že sa môže stať, že sa stane niečo také, ako sa stalo s COVID-19, že zo zvierat sa dostanú nejaké vírusy niekam tak mimo kontrolu, že sa to bude týkať aj ľudského zdravia a obchodovanie so zvieratami sa to môže potom veselo šíriť ďalej. Tak celkom to vyšlo. Dovolím si povedať, že veľký problém pre nás budú odpady. Ani nie to, čo sa teraz deje, ale to, čo sa stalo v tých uplynulých rokoch, pretože máme posledné prípady, kedy našim najčastejším pracovným nástrojom je bager. A kopete a začnete vykopávať komunálny odpad a súdy s nejakým nebezpečným chemickým odpadom. Toto bude veľký problém. Znečisťovanie a kontaminácia hlavne vody, pretože ukazuje sa, že začnete hľadať v tých v tých 90. rokoch sa sem vozilo kadečo. Veľká výzva budú problematika obchodovania s drevom, pretože tam musí prísť úplne nový systém kontroly. Ten súčasný sa neosvedčuje. A potom možno asi takou veľkou výzvou pre nás bude práve to finančné vyšetrovanie. To znamená vycvičiť a vyškoliť ľudí tak, aby vedeli skutočne profesionálne zaisťovať majetok, hľadať tie výnosy tých pachateľov tak, aby sme skutočne vedeli tomu postaviť takú hrádzu. Pretože ak sa toto osvedčí, tí ľudia tú trestnú činnosť páchať nebudú.
Mojím dnešným hosťom bol šéf environmentálnej polície plukovník Mário Kern. Pán plukovník, veľká vďaka.
Ďakujem aj ja.
Vážení diváci a vážení poslucháči, som veľmi rád, že ste si aj dnes našli čas na reláciu Bezpečne.sk a Denník SME. Prajem pekný deň a dovidenia. Počúvali ste podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk o obrane a bezpečnosti. Moje meno je Juraj Rizman. Bezpečne.sk môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube, denníka SME alebo na sme.sk.
Volám sa Barbora Mareková a v denníku ZME pre vás pripravujem podcast Ľudskosť, kde sa rozprávame o mentálnom zdraví, lebo každý si v živote niečím prechádzame a ja verím, že nám pomáha o tom hovoriť, aby sme nezabudli, kto naozaj sme pod všetkými rolami, ktoré v živote máme. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.